Bueno, telefonoan beste aldean, guraso.eusko kolaboratzailean irati aizpuru alkezardoko. Hau, bairati, egunon.
Hola, kaixo, egun on denoi.
Bueno, irati abokatu da, lege kontu eta ze ba, irazten da guraso.eus egitasmoan, eta ba, bere kolaborazio batetik tira egin da, kontziliazioaz nahi dugu hitz egitea, irati zurekin gaurko honetan.
Bai, bai, gaiak ardura pizten du eta, bueno, aldi berean interesa ere bai.
Agian igual abia puntua ez, eta zuk aipatzen dozu artikuluan. Kontziliazioa gizarte antolamendu eraldatzeko formula gisa ikusi behar dugula. Eta hor ja badauko guia nahikoa arrazoi honetaz hitz egiteko luze eta zabal.
Bai. Bai, bai, azkenean, bueno, nik uste dugu, no, geroz eta gehiago hitz egiten da, ez, kontziliazio behar horren inguruan, eta azken finean horren atzetikan badagoenan, nik uste ere modu simple batean esan da, ez, izango litzateke aurrei buruzari geranean, ez, agian noren guraso.eus-erako aurrei buruzari geranean, aurren eskolako ordutegiak eta gurasoen laneko ordutegiak ez datozela bat askotan. Eta, bueno, nik uste dute zagian hor da, lehenengo pausuan un sortzen diran kontziliaziorako bueno, ba, arazoak. Gizarte eraldaketa zergatikan esaten un bazkenean, bueno, ikusi beharko delako ere lan ordutegiak zergatik nola sortzen diren, ziurrenik ba, jatorrian ere ezan horren beste kontutan eukitzen kontziliazioa, ba, pertsona gurasoetako bat etxean egoten zelako, eta normalean ama edo emakumea izaten zen. Eta bueno, nik uste dut ba, gizarte eraldaketarekin batera, ba, kontziliazioaren arazoa ere areagotu edo egiten da, ba, emakumea lan munduan ere sartzen denean, eta karo, behar hori handitzen denean. Esango nuke gainera ez bakarrik emakumea lan munduan sartzen denean, baizik eta orain ere agian, ba, gaude puntu batean, gizon asko ere beraiek eskatzen kontziliatu nahi dutela eta aurrekin egon nahi dutela. Ez orduan, bueno, pixkat oso laburrean esan da, bai uste dut gai honek ematen duela aukera, ba, berpentsatzeko nola daukagun lan mundua antolatuta.
Azkenengo aldisa, azken aldisan asko entzutugu, eta aldarrikapena da, ez? Zaintza lanak erdigunera ekartzea, zaintza arduren eta soldatapeko lanan arteko oreka hori, ez? Elkarbizitza hori bilazi esango litzake gakua, eta hori, ez? Aipatu dituzun gako horretan, hor daukogu beretan, ba, jendarte moduan, ba, daukogu erronka bat.
Bai, bai, hori da, badaukagu erronka handi bat, eta hor gainera nik esango nuke badaudela momentu honetan nola baiteko bi formula edo ez, mai gainean jartzen didanak. Batetikan izaten da, guraso batzuk badaude eskatzen dutela nik nahi dut zaintza lan horiek egin, ordu nik behar dut edo lanpostu egokitzea, ordutegiak egokitzea, nik zaintza lan horiek egina litzateko, eta gero beste formula litzateke, esatea, bueno, nolabait externalizatu edo egin behar dut, ez? Kanpoko beste pertsona batek behar dut zaintza lan horiek egitea, eta horrere eskatzen dena da, ba, nolabait zaintza lan horiek egin behar duten pertsonek ere, ba, lan baldintza duinak izan ditzatela, eta, bueno, posibledan egin ere, ba, zerbitzu horiek arlo publikotik sustatutako erakundeek edo egin ditzatela. Bueno, bi formula bezala aipatzen ditut ere oso modu simplifikatua, baina bai egia da, bueno, ba, familia batzuk hautaketa bat egiten dute, besteek beste bat, eta bueno, ikusi behar dugu hori dena nola jorratzen goazen, ba aliketa hoberen.
Kontziliazioa dagokionez, beraz, lan baldintzen aldaketa izan alda, ez be, euki aldogun aukera bat, gure ba, lan jarduna, ordaintzen dozkun lan jardun hori aldatzia, bestale batetik, diru laguntza publikoak egongo lirak ez, alorrez berdinetan, eusentzen berdinetan, jaso edo bideratu aldienak. Zuke artikuluan, lehengoan jartzen dozu fokua, ba, lan baldintzen aldaketan, eta ba, hor ba, guraso moduan eukia ditugun aukera ezberdinak balantzen dituzu.
Hori da, bai, badagoelako formula bat, legeak jasotzen duena eta oso oso aukera zabalak eskaintzen dituena. Eta horregatik egin duen pixka bat horri buruz uste dudalako garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea. Ez da, lana egokitzeko, lanaldia egokitzeko eskubidea. Bueno, izan daiteke lanaldia, lanorduak, lan egiteko modua, oso modu zabalean jaso da eskubide hori, eta horren bitartez lortu nahi dena da, hau da, ez da formula itxi bat, ez da, eszedentzia da, bakigu, lana uztea. Lanaldi murrizketa da ere, ba, azkenean murriztea, soldata murrizketarekin. Ez gara horri buruzari baizik eta beste eskubide honekin eskatzen dezuna da gauza desberdinak. Ez izan daitekela, adibidez, turno jarrai batean lan egitea, hau da, lanordu jarrai batean lan egitea, aurretikan, ba, goizez eta arratsaldez egiten baldin bazen, beste kasu batzuetan ere eskatu izan da, asteburutako lanorduren bat kentzea, izan daiteke baita ere hor aipatzen duen zen nahiko deigarria izan zen kasu bat epaitegitara iritsi izan langile batek eskatu zuen leku aldaketa geografikoa, hau da, herri batetikan beste batera, ez? Enpresa batek nun herri desberdinetan eduki ditzazken bulegoak eta esatea, bueno, ba neri hobeto datorkit beste herrian lan egitea. Eta orduan baita ere eskatu daiteke telelana. Izan daiteke ordu batzuetan, egun batzuetan, oso oso aukera zabalak ematen ditu eta gainera bideratzen du eskubide horrek nolabait lehenengo pausoak eta izaten da ere, ba, enpresan eskaria egiten danean, ba, negoziak eta edo prozesu bat egon dadila, bai? Pertsona horren beharretara egokitu dadin nolabait lanpostu hori edo lan baldintza horiek.
Eskaera honen atzean, edo eskubide honen atzean, kontziliazioa dago, beraz, zaintza lanan ardura hauek. Claro, hau da eskubide bat, eta aipatzen duzun bezala, markatzen dau legeak alaxe esartzen dau. Gero praktikara da materako orduan, eta ma, uraso edo langile bakoitzak bere elkarte enpresa edo erakundean hau plantatzerako orduan, ez dakit, menetan erreala dan, menetan eskubidea dan, ala zela bizitozun eskubidea duzuk, legegile bezala, ez? Abokatu bezala, menetan da erreala eskubidea, ala asko borkatu behar da hondik.
Ba, bueno, kasuan kaso, ez? Ikusi behar da, nik uste dut ere badagoela pixkanaka bueno, ba, mentalitate edo aldaketa bat ere sustatzen ari dena enpresa munduan. Egia da, adibidez, administrazio publikoan nik uste dut egoera desberdina dela, bai dauzkatelako ja beraien akordioetan eta bueno, baimen gehiago edo bueno, administrazio publikoan adibidez sarrera eta irterako ordutegiak eta normalean eukitzen dute horrelako malgutasuna handiago bat eta esan dezakegu agian bidea ja aurretikan hasita dutela, ez? Enpresa pribatuan, nik uste dut pixkanaka kontziliazioaren garrantzia mahai gainean jartzen joango dela. Egia da, eskubide hori, bueno, bai konfiguratu da juridikoki nun esaten den daukazula eskatzeko eskubidea, eta gero kasu konkretua baloratu beharko dela. Baina hor ere, paitegietan egia da garapen bat ikusten ari gerala. Hau duela urte asko eskariak egiten genitunean, ez ziren aurrera ateratzen, hori nik ikusi dut, eta beldurra hundirekin juten ginen epaitegira etzelako ulertzen. Eta pertsona batek esaten zen ez zuk lan kontratu hori sinatu duzu, baldintza horiekin ba zu moldatu beharko zara, zuk ikusi nola egiten duzun. Eta pixka bat ideia hori zen. Garapenean ni itxaropentsu nago, badaude epaile asko orain indarra handia jartzen ari direna ikusten kasu konkretu horretan beharrak zeintzuk diren. Eta horren alboan begiratu behar dena da enpresak zein arrazoi ematen dituen ukatzeko. Eta badaude epaitegi batzuk nun indarra handia jartzen duten edo oso oso ondo begiratzen duten hori. Hau da, epaile batzuei ez die balio esatea ez datorkit ondo. zuk eskatzen duzun aldaketa. Hori etzaien nahikoa iruditzen, baizik eta enpresaren arrazoiek izan behar dute oso pisutsuak, esanait, antolakuntza aldetik, ba, nolabaiteko benetako oztopoak egon behar dute langileari ba eskatzen ari dan hori ukatzeko, bai, bueno, beti ere langileak eskatzen duen egokitzapena, ba, arrazoizkoa baldin bada, ez? Eta bere beharroiek asetzeko beharrezkoa baldin bada. Orduan, klaro, hor, langilearen eta enpresaren interesen arteko oreka hori begiratu behar da. Eta hor sartzen da jokoan pixka bat izenburuan jartzen duena, ez? Kontziliazioa oinarrizko eskubide bat da. Orduan, badaude ja epaitegi batzuk esaten dutena. Kontziliazioa familiaren babesaren oinarrizko eskubidearen islada bat da, ez? Familia babesteko, ze izan daiteke aurrak, ze izan daiteke baita beste mendekotasuna dakaten senide batzuk zaintzeko eskatzea egokitzapena. Orduan, langilearen oinarrizko eskubide hori nolabait ezetz esateko edo mugatzeko, enpresak ematen dituen arrazoiak oso ondo oinarrituta egon beharko dute, oso ondo justifikatuta.
Mm-hmm.
Eta hor egiten da, hor oreka hori edo balantza hori begiratu behar da.
Mm-hmm.
Bai.
Bueno, poliki-polikia bienetan bidea egiten da ben, ez? Eskubide honek, eskatzeko eskubidea egon badagolako, baina gero bere bidea egin beharko dau, eta jendarte mugan bebai egin beharko, urratxek egin beharko ditugu. Idati,
bai, hori da.
Aipatzen dozu, ez? Hasieran aipatu dugunera bueltauko gaz, kontziliazioa, gizartea eraldatzeko formula gisa be, ez? Eta benetan zaintza erdigunera ekartzeko formula gisa ulertu aldogulako bebai. Eta ba, legealdetik ere bere bidea egin behar dago eskubide honek.
Bai, nik uste dute baietz, nei egia esan ere hori txaropentsu nago, epaitegin ere ikusten da nire ustez evoluzio bat onerako kasu askotan eta horregatik, bueno, nik uste dut atea pixka bat irikitzen joan behar dela, enpresa askotan egiten ari dira. Eta bai, animatzen du jendea, ba berrikustera beraien lan baldintzak eta bueno, arrazoizkoa denean eskaria, ba nik uste dut gaur egun badaudela aukerak aurrera ateratzeko, bai.
Bueno, ba itxaropen mezu horrekin gelditzen gara eta ba ea bidea egiten da guzti honek. Irati, beste bai, eskerrik asko gurekin holako gaiak ba partekatzearren eta animo.
Bai, mila esker zuei gai hauetaz ere, gai hauek jorratzagatik.